Eli siis 10. kerta psalmeista. Päätin sen sitten lopulta jakaa kahteen osaan. En siksi, kuten yleensä kun luetaan psalmi 127, niin ne tuntuu jollain tavalla irralliselta. Ei siksi tulla näkemään, että ne on hyvin, hyvin siinä on selkeä jatkumo. Mutta ihan vaan siitä syystä, että ne aiheet on niin hyviä, niin syviä, että on mukava viettää toisessa puoliskossa. Eli siis ihan näissä ensimmäisessä kahdessa jakeessa nyt tämä ensimmäinen osa ja sitten toinen osa koostuu jakeista 3-5. Mutta luen tähän alkuun siis psalmin 127. Salomon matkalaulu. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varjele, turhaan sen vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, istutte yö myöhään ja syötte murehtien leipänne. Hän kyllä antaa ystävälleen unen. Katso, lapset ovat Herralta saatu lahja, kohdun hedelmään palkka, kuin nuolet sankarin kädessä ovat nuoruudessa saadut pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä, se ei joudu häpeään, kun puhuvat, he eivät joudu häpeään, kun puhuvat portissa vihollistensa kanssa. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kolmiyhteinen pyhä Jumala, avaa sinä meidän korvat kuulemaan, koska muuten me ei kuulla. Avaa meidät katselemaan sinun hyvyyttä, sinun vapautusta Herrassa Kristuksessa, kaikesta synnin ja kuoleman vallasta, epäjumalan vallasta. Herra, pyydän, että puhallat sinun henkesi tämän puheen läpi, minun läpi, ja avaat sinun sanasi, että me kuullaan sinun ääni, koska muuten, mitä muuta meillä on. Jeesuksen nimessä, amen. Psalmi 127 luetaan siis yhteen tämmöiseen viisauspsalmien ryppääseen yleensä. Ja matkalaulu siis laudettiin todennäköisesti tämmöisellä pyhiin vaellusmatkalla, jopa vielä Jerusalemiin. Että siinä on tämmöinen niin kuin ylöspäin kohottava ajatus tässä matkalaulussa. Mennään johonkin korkeammalle. Jos me ajatellaan tätä viisauskirjallisuuden ylipäätä tätä teemaa, että kun toimit sen Jumalan hyvän suunnitelman mukaan, niin sinulle luultavasti käy näin. Luultavasti saat siunausta, kun teet työtä, niin sen hedelmä karttuu ajan mittaan. Ja sitten se viisauskirjallisuuden huuto, varsinkin saarnaajassa tähän kosmiseen ironiaan, että näin pitäisi käydä, mutta me nähdään meidän elämässä, että näin ei käy. Kaikille, jotka tekevät hyvin, niin heille ei käy elämässä hyvin. Tämä perusajatus, ajattelin, että tämä psalmi itse asiassa vastaa tähän saarnaajan kirjaan, tähän kosmiseen ironiaan tai tähän problematiikkaan, tähän ongelmaan, joka syntyy tästä, että me katselemme erilaista todellisuutta kuin me tiedämme, että millainen sen pitäisi olla. Mikä on mielestäni hyvin, hyvin vahva myös peruste pitää saarnaajan kirjaa Salomonin tekemänä ja myös tätä psalmia Salomonin tekemänä. Tuutte näkemään sen rinnakkaisuuden varmasti. Aluksi lyhyt testi. 3 kysymystä. Kuinka moni teistä päätti syntyä tähän maailmaan itse? Okei, hyvä. Ollaan selvillä vesillä. Kuinka moni päätti itse syntyä uudelleen elämään Kristuksessa? Amen. Hyvä. Entä kuinka moni on itse päättänyt tehdä itsensä täydelliseksi tulevaan kirkkauden maahan? Oletko päättänyt, että minä itse tulen täydellistymään? Näyttää hyvältä. Voitaisiin sanoa tähän halleluja, pistää kirjat kiinni ja lähteä itse asiassa miettimään tähän kahvin äärelle, että miten sitten tulisi elää, miten tehdä työtä, miten kasvattaa perhettä levosta käsin. Itse asiassa jos mietiskelet näitä 3 kysymystä, niin kaikki muu pitää lopulta huolen itsestään. Jeesushan sanoi itse, että meidän ei tulisi huolehtia mistään sillä Matteuksen 6. luvun lopussa. Mutta mitä tässä välissä sitten oikeastaan? Nyt me ollaan synnytty Herran armosta. Tunnetaan Jeesus Kristus, hän vapauttaa meidät siis kaikesta epäjumalan palveluksesta, synnin ja kuoleman alta, ainoastaan armosta, ei omien tekojen tähden, kun me laitetaan luottamus häneen, niin tähän iankaikkiseen hyvään kuninkaalliseen vallan alle. Ja nyt me odotetaan sitä, harjoitellaan sitä elämää. Kuollaan itsellemme, omille himoillemme, omille unelmillemme, koska meillä on jotain parempaa. Mitä tässä välissä? Siis tältä pohjaltahan tämä on äärettömän mielenkiintoista, jos me todella nähdään, mihin me ollaan matkalla. Koska se matka alkaa jo nyt, se iankaikkisuus alkaa niillä, jotka hänessä ovat, jotka hänen verellään on ostetut. Niin se iankaikkisuus alkaa nyt. Muutenhan tämä elämä, niin kun, tässä ei olisi oikein mitään järkeä. Muuttuukin äärettömän mielenkiintoiseksi nyt kysyä, että mitä tässä välissä, millä tavalla sitä työtä pitäisi tehdä. Tämä ei ole vaan mikään väliaika, vaan me tehdään näitä asioita iankaikkisesti. Myös tässä on jo läsnä, ei tietysti täydellisenä, mutta tässä on ne palikat jo meillä läsnä. Eli tämmöinen yleinen katselmusta teroittava psalmi, viisaus. Psalmi. Mutta kuinka se muuttuu juuri niin isoksi, kuinka se niin kuin pakenee, jos te luette tätä ja todella yritätte selittää, että mistä tässä on kysymys tässä talon rakentamisesta, mistä tässä on kysymys tässä turvan hakemisesta, vartijan valvomisesta, mistä tässä on kysymys, että hän antaa kyllä levon. Älkää murehtiko siis heräämällä aikaisin ja menemällä myöhään nukkumaan. Eli tämä Jumalan suvereenius, tämä kaikki valtius, että hän tekee todella niin kuin hän haluaa ja näyttää hänen hyvyytensä hänen valitsemissaan ihmisissä, niin tämä ei olekaan millään abstraktilla tasolla. Ja Raamattu hyvin harvoin haluaa meitä jättää sinne tai edes kutsuu meitä niin kuin sellaiseen näkymättömään abstraktiin tasoon. En ajattele yhtään, että psalmin kirjoittaja ajatteli näin, vaan konkreettisten elämän esimerkkien kautta juuri tuo tämän hyvän kaitselmuksen tai suvereeniuden tai Jumalan kaikkivaltiuden. Eli jos haluat sitä pohdiskella, sitä Jumalan suvereeniutta, johon me niin usein voidaan sanoa vaikka roomalaiskirjeen 8. luvun jake 28, mutta kaikki koituu yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Jos haluat todella mietiskellä tätä, niin käänny näiden käytännön esimerkkien puoleen. Älä päästä itsesi vähällä. No aloitetaan matka. Jumala on siis suvereeni. Jos nyt kävisin kaikki ne kohdat läpi, kuinka Jumala antaa, kuinka Herra on antaja, kuinka hän antaa elämän kaiken, mitä siihen tarvitaan, niin siis ne jakeet olisi siis koko Raamattu. Hän antaa meille oman ilmoituksensa kaikeksi hyödyksi, kaikeksi ojennukseksi, niin edespäin. Mutta tässä on psalmeista ja sananlaskuista muutama kohta. Kuinka Herra on antaja, kuinka hän antaa kaiken. Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansansa rauhalla. Hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Herra antaa armon ja kunnian. Herra antaa meille kaikkea hyvää ja meidän maamme antaa satonsa. Herra hankkii oikeuden sorretuille ja hän antaa leivän nälkäisille. Herra vapauttaa vangitut. Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Jos elävä Jumala, Herra, joka on siis kaiken takana, hänen suunnitelmansa läpäisee kaiken. Hän antaa kaiken elämän, niin millainen on epäjumala? Ja lopulta myös siis epäjumalan seuraaja on hyödyllistä verrata, kun puhutaan tästä levosta ja kuinka löytää lepo tässä hänen suuressa suunnitelmassaan, niin on hyvin hyödyllistä verrata sitä siihen, että mitä, mitä epäjumala tarjoaa. Joku, joka itsessään ei ole suvereeni tai ei ole antaja olemukseltaan. No, epäjumalat vaativat jatkuvasti lisää. He eivät anna. Niiden asema perustuu siihen, että niillä on orja, jotka jatkuvasti korottavat niitä, jotka jatkuvasti itse asiassa ylläpitävät tätä epäjumalan asemaa. Jos ajatellaan, kuinka Israel ei päässyt lepoon, kuinka he oli ensin Faaraon alla ja myöhemmin sitten kuningas Nebukadnessarin valloituksen kautta joutui sitten pakkosiirtolaisuuteen, toisen pakkosiirtolaisuuden ajan. Jos me mietitään näitä kuninkaita, kuinka heidän valtansa perustui siihen, että heillä oli jatkuvasti niitä ympärillään, jotka pönkitti sitä heidän valtaa. Kuinka Faarao määräsi kovempia tiilikuormia israelaisten tehtäväksi. Epäjumalahan ei voi antaa lepoa, koska se tarvii jatkuvasti alamaisiltaan tätä huomiota pitääkseen asemansa. Epäjumala siis syö saalistaan, toisin kuin Jumala antaa kaiken. Epäjumala kuluttaa kaiken elämän. Elävä Herra, ainoa elävä Jumala, hän ei tarvitse mitään, hän ruokkii omiaan. Apostolin teot 17.25, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja miten Herra toimii, jos epäjumalat on täysin riippuvaisia siitä, että he jatkuvasti kiristävät sitä liekaa lähemmäksi oman asemansa pönkittämiseksi, niin Herra määrää israelaisille sapatin osana 10 käskyä. Siis käskyn itse asiassa levätä. Hän määrää, että teidän täytyy levätä. Hän samalla esittelee ihan huikean käytännön sovelluksen. Olkoon se ensimmäinen käytännön sovellus tänään. Tee edellisenä päivänä lepopäivän tehtävät. Tee ruoka, valmistaudu lepopäivään edellisenä päivänä, niin voit levätä täysin. Voit tulla tänne sunnuntaina palvelemaan täysin levosta käsin. Oot jo tehnyt ne tehtävät edellisenä päivänä. Voit tulla levossa. Tässä se lepo on. Se on alkanut tässä vajavaisena meillä, mutta alkanut joka tapauksessa kuitenkin. Tässä on ne ihmiset. Tässä me ylistetään sitä Jumalaa. Opitaan hänestä, odotetaan häntä. Kuunnellaan toisiamme, tuetaan toisiamme tällä uskon matkalla. Tässä se lepo on. Huomaatko tämän kaavan? Työpäivän jälkeinen uni. Viikon jälkeen lepopäivä, vuosiloma, ehkä jollain tämmöinen sabatti, vapaa. Sitten kuoleman jälkeen lepo Herrassa ja lopulta se uuden maan lepo, se todellinen lepo. Huomaatko tämän kaavan, kuinka se, että me menemme nukkumaan, se, että luoduille on annettu uni. Luotujen täytyy levätä. Se osoittaa siihen viikkolepoon. Meidän täytyy levätä, jos me todella haluamme löytää itsemme nautinnollisesti siitä hyvästä asemasta, siitä, että me olemme luotuja. Meidän täytyy levätä viikoittain. Ja lopulta me löydämme sen iankaikkisen levon hänessä. Samalla tavoin sitten kuin Faaraa tai myöhemmin, vaikka se Nebukadnessar, joiden alle Jumala luovuttaa Israelin kansan, eivät mitenkään eroa niin kuin kristittyjäkin orjuuttavista epäjumalista, jotka saattaa niin kuin syödä jatkuvasti meidän elämästä sitä iloa ja sitä lepoa. Epäjumala siis aina harhauttaa, addiktoi, kosiskelee meitä luottamaan niihin lupauksiin, vetoaa meidän himoihimme ja näin lopulta vääristävät, sokaisevat uhrinsa, vievät elämän halun ja katsoa tähän Herran hyvyyteen. Tähän Herraan, jolta lopulta tämä lepo tulee. Salmi 115 avaakin tämän kamalan näkymän, jossa epäjumalan palvelijat muuttuvat itse kuolleen aineen kaltaisiksi. Kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten tekoa, niillä on suu, mutta eivät ne puhu, silmät, mutta eivät ne näe. Heidät siis täytyy tehdä, joku pitää heitä yllä. Niillä on korvat, mutta eivät ne kuule, nenä, mutta hajua ne eivät tunne. Jae 8. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin luottavat. Lopulta, epäjumala, mikä tahansa se sitten onkin, joka nousee meillä Jumalan sijalle, saa meiltä huomioon, kuluttaa meidän ajan, se itse asiassa syö meidät. Se ei tarjoa lepoa, se syö meidät sisältä käsin. Tämä sana turhuus näissä jakeissa 1 ja 2 on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen. Toisaalta se voi kääntää siis vääräksi tai valheelliseksi. Ei siis vaan tämmöiseksi ajan hukaksi, että hupsis nyt tuli käytettyä turhaan aikaa. Vaan se ei täytä tätä oikeaa jumalista tarkoitustaan silloin, kun se on turhaa. Tietyssä mielessähän Herra on mukana jokaisessa talossa, jokaisessa onnistuneessa vartiossa, työtehtävässä tai lapsen syntymässä. Se on sitä yleistä armoa, että se arkkitehti ja rakennuttaja suunnittelee ne talot sillä tavalla, että ne ensinnäkin pysyy pystyssä vielä 10 vuoden päästä ja niin edespäin. Heillä voi olla intuitiivisesti hyvinkin tämmöinen kaipuu tehdä siitä talosta juuri kaunista ja hyvää. Mutta lopulta tämä rakentaminen ja vartiointi ei voi kirkastaa Herraa, ellei sitä tehdä hyvällä omalla tunnolla antaen Jumalalle kunnia. Tästä levosta käsin, jos me ajatellaan sitä. Lopulta se, mistä syystä me ollaan tehty sitä, niin siinä on joku muu syy, ellei sitä tehdä levosta käsin Herralle. Huomaatteko tämän epäjumalan palveluksen ja tämän lepäämättömyyden yhteyden? Siis lepo ei ole millään tavalla vaihtoehto, vaan se on Herran seuraajan tunnusmerkki, voidaan jopa sanoa tämän tekstin pohjalta. No mitä näille asioille sitten tapahtuu, jotka on turhia tai vääriä, jotka syntyy turhuudesta, ei levosta käsin. No miten kävi Israelille? Herra otti lopulta heiltä kaiken ja antoi sen pakana kansoille. Kaikki heidän kättensä työn. Ajattelen, lopulta näyttää siltä, että ne otetaan tekijöiltään pois ne hyvät asiat ja annetaan niille, jotka ovat hänen omiaan. Talentit. Jeesus kertoo, kuinka se, jolla oli vain yksi, niin annettiin sille, jolla oli 10, tai ilmestyskirjan lopussa, kuinka kansojen kirkkaus ja kalleudet tuodaan sinne uuteen kaupunkiin. Jos Herra ei kaupunkia varjelle, turhaan sen vartija valvoo. Mikä vie meitä vahvasti palvelemaan epäjumalia, ellei halu turvallisuuteen? Meidän on mahdotonta itse asiassa olla levossa, jos me ei tunneta olevamme turvassa. Alatte näkemään niin kuin sen semmoisen jännittyneisyyden ja levottomuuden ja haikailun koko aika jonnekin muualle. Ehkä tässäkin hetkessä. Mutta me toivotaan, että me voidaan ainakin olla turvassa nyt. Meistä voi tulla kontrollifriikkejä. Siitä turvallisuuden tunteesta voi tulla niin suuri epäjumala. Pelko ohjaa meitä, heräämme aikaisin ja menemme myöhään nukkumaan, huolehtien tulevaisuudesta, perheestä, ehkä siitä, mitä joku sano meille hassusti, oudosti. Mitähän se sillä tarkoitti? Sitten me mietitään niitä siellä, kun pitäisi saada unen päästä kiinni, niin me vieläkin mietitään, että mitähän se sillä tarkoitti. Ihan konkreettisesti siis nämä asiat voi todella valvottaa meitä ja olla meidän mielessä ensimmäisenä, kun me aamulla herätään. Meistä voi tulla kontrollifriikkejä myös ihmisten suhteen. Ei päästä ketään lähelle. Kaikki ihmiset on jollain tavalla arveluttavia. vähän niin kuin riskaa pelejä. Ei voi uskoutua kenellekään. Ei uskalla tulla todelliseksi osaksi seurakuntaa. On turvallista itse asiassa pysyä kauempana kaikista mahdollisista pettymyksistä. Ja meidän kaikki ymmärretään tämä. Jos me katsotaan toisiamme, niin me ollaan niin kuin, me ollaan kaikki potentiaalisia pettymyksiä toisillemme. Ihan totta. Ja sit me huomataan niitä. Pikkuhiljaa tässä, kun me ollaan toistemme kanssa tekemisissä. Ei se Tommi nyt oikein tajunnut, mitä mä tarkoitin. Miten se tolla lailla hassusti sanoi. Tai... Meidän ei tarvi poistaa tästä toistemme pelkoja tai huolia tai jännittyneisyyttä, levottomuutta. Mutta on itse asiassa hyödyllistä kohdistaa nämä pelot oikein. Jos stressaat, jatkuvasti mietit sitä, että mitä voisi tapahtua. Et pysty elämään. Muista, että Herra on se, joka antaa elämän ja kaiken, mitä siihen tarvitaan. Ja nämä epäjumalat siis syö jatkuvasti kiinnittää sinut itseensä, jotta voisivat kuluttaa sinua pikkuhiljaa. Tämähän on siis vaarallinen tie. Päästään siihen. Tämä on kuoleman tie. Me ollaan niin totuttu tiettyjen tapojemme kautta jatkuvasti löytämään, tukemaan näitä epäjumalia. On siis hyödyllistä nostaa se esille, että mitä pelkää. Suurin osa ihmisistä pelkää kuolemaa ja sairaukset jollain tavalla niin kuin viittaa sinne, siihen kuoleman mahdollisuuteen, että mitäs jos mun perheelle tapahtuu oikeasti jotain. No en voi ehkä poistaa niitä pelkoja, mutta käydään siis nopeasti 3 asiaa, mitä kristitylle voi tapahtua. Suunnataan siis pelko oikein. 3 asiaa. Otetaan yksinkertainen esimerkki tästä, kun kokous loppuu ja rentoudun siinä kahvin aikana niin paljon, että en huomaa, että kävelen punaisia päin. Auto tulee ja koppaa mut siitä nurin ja jää makaamaan siihen tielle. Okei, 3 vaihtoehtoa, mitä kristittynä mulle voi tapahtua. Siis se, että mä kuolen. Paitsi niin kuin ollaan kuollut ja kuultu ja kaikki muistaa, että kristitty ei kuole. Ja kuolemalla ei ole enää valtaa häneen. Eli mä pääsen saman tien Herran luokse. Me sanottaisiin, että se olisi se huonoin vaihtoehto Jumalan näkökulmasta ja kristityn näkökulmasta. Sitten tämä todella on se paras vaihtoehto, mitä voi tapahtua. Nyt pistetään palikat järjestykseen. Tämä on siis se paras vaihtoehto, mitä mulle voi tapahtua. Te jäätte suremaan mua, mutta mun näkökulmasta se on se paras vaihtoehto. Okei. Toinen vaihtoehto, se päinvastainen. No itse asiassa mulle ei tapahdu mitään. Mä voin niin hyvin, että mun ei tarvi edes mennä käymään sairaalassa. Kaikki jatkuu ihan ennallaan. Me sanottaisiin, että se on meidän mielestä se paras vaihtoehto. Se itse asiassa harvoin on Jumalan mielestä se paras vaihtoehto, että kaikki jatkuu ennallaan. Hän ei toimi näin. Hän kuljettaa tätä tarinaa, muistatteko, oman mielensä mukaan. Hän antaa meille kaiken. Hän tietää, mitä elämä on. Hän johdattaa meidät itse asiassa elämään. Se ei ole sellaista, mitä me luullaan. Se oli se tylsä vaihtoehto, joka itse asiassa lykkää vaan väistämätöntä. Sitä, että munkin täytyy muuttua. Asiat ei voi jatkua samalla tavalla. No mikä on se 3. vaihtoehto? No, siinä välillä on tietysti kaikenlaista, mutta se selkein keskivaihtoehto on se, että jatkan elämää, mutta vakavasti halvaantuneen. Meidän mielestä se on se toiseksi kamalin vaihtoehto. Jumalan mielestä se on se paras vaihtoehto sen jälkeen, että me voidaan olla hänen kanssaan sen ykkösvaihtoehdon jälkeen. Se on se paras vaihtoehto. Tällä tavalla Jumala itse asiassa muuttaa meitä. Hän ottaa meiltä jotain pois, jotta me muuttuisimme hänen oman suunnitelmansa mukaisesti. Eli tässä on ne 3 vaihtoehtoa kristityllä. Ensimmäinen, toinen vaihtoehto oli se huonoin, se, että kaikki jatkuu ennallaan. 3. vaihtoehto on se paras. Että meille todella tulee vaikeuksia. Hän kirkastaa itsensä niissä vaikeuksissa. Hän näyttää, kuinka hän jatkaa tätä elämää. No joo, mennään eteenpäin. Huomaatko siis, kuinka nämä epäjumalat lopulta sokeuttaa meitä? Jos turvamme ei ole Herrassa, emme pysty lopulta edes elämään. Voimme kyllä tuntea hetkellisesti elämämme tosi superturvalliseksi, mutta unohdamme itse asiassa elää. Unohdamme sen kaiken pointin. Herra vapauttaa tästä meidät yksinkertaisella sovelluksella. Mitä Raamattu sanoo yksinkertaisemmillaan? Vaivat ja koettelemukset tulevat. Eli nyt me voidaan asennoitua, että ne joka tapauksessa tulee. Älä siis yritä loputtomiin väistää niitä, koska meille sanotaan, että ne tavalla tai toisella tulee. Meille luvataan niitä vaivoja ja onnettomuuksia. Pointti on elää ja turvata Herraa niiden vaivojen keskellä. Muista, me ei tiedetä, mitä se elämä on. Hän antaa elämän ja kaiken, mitä siihen tarvitaan. Ja hänhän lupaa ystävälleen antaa levon. Hän pitää ystävästään huolta. Hän pitää ystävistään huolta. Joten toisin kuin nämä epäjumalat, jotka vie meidät tähän kuollettavaan vaivan näköön, niin meitä kutsutaan, ollaan siellä kohdassa kaksi niissä muistiinpanoissa, niin meitä kutsutaan vaivan näköön levosta käsin. Turhaan te nousette varhain, istutte yömyöhään ja syötte murehtien leipänne. Hän kyllä antaa ystävälleen unen. Tai toinen vaihtoehto lukea tämä on antaa ystävänsä nukkuessakin. Eli silloinkin, kun me nukutaan. Sananlaskut 10.22 kuitenkin sanoo, niin kuin viittasin alussa, että kuinka maailman pitäisi toimia. Herran siunaus tekee rikkaaksi, ei oma vaiva siihen mitään lisää. Mut miten siis tämä viisauskirjallisuuden, tämä ahkera menestyy, lopulta hedelmä kasvaa ajatus, sopii tähän uneen tai niin se sana on uni, joka siis tässä on kyseenalaistettu, että millä tavalla tämä psalmi nyt sopii siihen viisauskirjallisuuden ajatukseen. Koukataan saarnaajan kirjan kautta taas 5.11. Työntekijän uni on makea. Työntekijän uni on makea. Söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaan kylläisyys ei anna hänen nukkua. Eli työntekijällä on makea uni. Tai saarnaaja 6.2. Ja sitten on meille miehen, jolla on siis kaikkea, mutta hän ei voi nauttia siitä. Jumala antaa miehelle rikkautta, varallisuutta ja kunniaa niin, ettei häneltä puutu mitään kaikkea siitä, mitä hän kaipaa. Mutta Jumala ei salli hänen nauttia siitä, vaan siitä nauttii vieras. Eli siis kamala tilanne. Jopa meillä voi olla rikkautta ja kaikkea sitä, mutta meillä ei ole kykyä olla levossa. Meillä ei ole kykyä nauttia. Onko teille koskaan käynyt niin, että oikeasti saitte, mitä halusitte, mutta ette pystynyt nauttimaan edes siitä? Alatteko näkemään, kuinka epäjumalat tarjoaa meille kaikkea sitä, mitä me itse asiassa, kaikkea sitä muuta kuin mitä me itse asiassa oikeasti tarvittaisiin, sitä lepoa, sitä kykyä edes nauttia niistä asioista. Ajattelinkin, että tämä Herran siunaus, rikkaus, kokonaisvaltainen yltäkylläisyys, johon kuuluu hänen antamana lahjana rauha, turvallisuuden tunne, lepo, kyky nauttia siitä, minkä Herra antaa, kiitollisuus, hyvä omatunto, kyky rentoutua, kyky ottaa vastaan. Eli löytää se siunauksellinen asemansa siitä, että me olemme luotuja, emme luojia. Eikö tätä kaikkea juuri ole lepoa, kykyä olla tyytyväinen, koska kaikkein rikkainkaan ei pysty tähän ilman Herraa. Ja että palaset alkaa loksahtelemaan sitten ensi kerran kakkososaa varten, niin mikä muuten tässä psalmissa on se rikkaus, mikä myös on sidottu tähän lepoon ja tähän jatkuvuuteen? Mikä se on? Lapset. Se perintö, se Herran hyvä hedelmä. Ei se ole mikään siis aarrearkku, joka annetaan meille syliin. Paitsi että se on se aarrearkku tässä psalmissa. Kyllä, näin metaforat toimii. Meidän ei pitäisi koskaan liikaa yrittää analysoida niitä. Juuri näin. Katsotaan, kuinka on kahdenlaista lepoa. On siis tämä konkreettinen lepo, josta aiemmin jo puhuttiin, kuinka kaikki tarvitsevat unta. Nukkuminen on Herran tapa sanoa, että maailma jatkuu ilman sinua. Mikä on unen sanoma? Kuinka paljon nukuit viime yönä? Tiedän, että täältä tulisi hyvin erilaisia vastauksia. Unen sanoma on täysin päinvastainen kuin mitä psalmi sanoo Jumalasta. Eli Jumala on suvereeni kaiken elämän antaja. Unen sanoma on se, että sinä olet vajavainen. Alistu siihen hyvään lepoon. Älä taistele sitä vastaan. Saarnaja 2.22 sanoo, mitä siis ihminen saa kaikesta vaivannäöstään ja sydämensä pyrkimyksestä, jolla hän rasittaa itseään auringon alla? Ovathan kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa ja hänen työnsä murhetta, eikä yölläkään hänen sydämensä saa lepoa. Eli selvästi on olemassa tämän konkreettisen levon, joka voi siis olla vaikka lepäämistä sohvalla kirjaa lukien. Se olisi mulle se ykkösvaihtoehto varmaan sen nukkumisen jälkeen. Sen lisäksi on olemassa jokin kokonaisvaltainen lepo tai rauha. Jokin, joka on menetetty, jota me intuitiivisesti kaikki ihmiset jopa haikaillaan erilaisten aktiviteettien kautta, jotka sitten vie meidät epäjumalan palveluksesta etsimään sitä. Vaikka nukkuisi, voit se kokonaisvaltainen lepo todella puuttua elämästä. Heti kun nouset sieltä sohvalta, heti kun heräät aamulla, niin ensimmäisenä kun heräät mielessäsi, voi olla vaatimukset. Mitä sinulta tänä päivänä vaaditaan? Näinhän me ollaan totuttu elämään. Mun pitää toteuttaa ne tietyt vaatimukset. On omat vaatimukset, toisten ihmisten vaatimukset, joista tulee suuria yhteiskunnallisia vaatimuksia. Sitten meillä voi olla kuviteltuja Jumalan vaatimuksia. Siis kristittynä kuviteltuja sitä, mitä meidän Jumala vaatii meiltä. On itse asiassa vapauttavaa huomata, että tämä kykenemättömyys lepoon, stressi tai levottomuus johtuu aina epäjumalan palveluksen asettamista vaatimuksista. Älä ymmärrä väärin, totta kai meillä on erilaisia fysiologisia taipumuksia kestää stressiä. Stressi voi jäädä päälle ja joskus levottomuus ja tämmöiset voi tarvita jopa lääkehoitoa, koska meidän ruumis niin kuin mukautuu niin siihen stressiin, että se ei niin kuin usko sitä tilannetta, se jää ikään kuin päälle. Siitä tulee se, joka johtaa meitä. Meillä on erilaisia alttiuksia, mutta kuinka suuri osa sitä stressistä itse asiassa, mitä meillä sunnuntainakin voi olla täällä, todella johtuu vaatimuksista, peloista, levottomuudesta, jännityksistä, ahdistuksista, jotka liittyy siihen, mitä muut ajattelevat. Tarpeesta olla toisten silmissä jotain muuta kuin ehkä kotona on. Ja se koti onkin jännä, kun me mietitään sitä, että kuinka me voidaan siellä olla levossa. Kuinka me voidaan kotiin jäädä lepäämään, eikä tulla sunnuntaina lepäämään tänne. Älkää ymmärrä väärin. Joskus meidän keho voi todella tarvita lepoa. Mutta me voidaan kotona tehdä hirveästi niitä asioita sunnuntaina. Me voidaan hirveästi nähdä vaivaa. Sitten kun me tullaan tänne, niin mulla on hirveä stressi, kun mun pitää laittaa kahvit tai tehdä jotain. Mistä ihmeestä se stressi tulee, ellei se tule muiden vaatimuksista, epäjumalan vaatimuksista, siitä, että toisesta ihmisestä tulee meille epäjumalia. Mä löydän tästä itseni, koska näin mä ajattelen, että mä oon oppinut elämään. Mun pitää täyttää tietyt vaatimukset, että mä saan tietyn aseman ja arvon. Sitä on olla ihminen. Sitten jos en mä siihen pysty, niin mä menetän kaiken. Masennun, tuun työkyvyttömäksi ihmisten silmissä, mun arvo vähenee. Ja työ voi olla siis oikeasti raskasta, henkisesti ja fyysisesti. Se on sitä ensimmäisen Mooseksen kirjan, sitä vaivalla syötyä leipää sieltä maasta usein. Ja toisaalta me voidaan tehdä sitä raskastakin hommaa. Sitten me kutsutaan sitä harrastukseksi. Ja me ollaan täysin levossa siinä ja me nähdään hirveästi vaivaa. Enemmän vaivaa kuin normaalissa työssä, joka meillä useimmilla saattaa olla ehkä ruumiillisesti kevyttä. Siinähän ei ole mitään ongelmaa, että tottelet pomoasi. Teet oikein itse asiassa, kun tottelet, koska Jumala on antanut hänelle sen aseman. Ehkä sinulla ei ole vaihtoehtoja, joudut tekemään raskasta työtä vaatimattomalla palkalla. Ongelma tulee siitä, kun etsi sitä tyytyväisyyttä siitä Herrasta, sitä lepoa ja turvaa Herrasta. Olet näille epäjumalille helppoa riistaa, kun korvaat tämän ilon Herrassa. Vaikka se onkin sitä syntiinlankemuksen vaivalla saatua leipää, meitä kutsutaan syömään sitä ilolla. Se on se ero. Ja kolmas yksinkertainen sovellus tältä pohjalta, siis lopeta työsi ajoissa. Siis, mua niin kuin ihan nauratti. Mä rupesin miettimään näitä sovelluksia. Tee edellisenä päivänä se, mitä voisit tehdä huomenna, niin voit itse asiassa levätä. Levätä kerran viikossa. Toinen, ne ongelmat tulee joka tapauksessa. Niin minkä takia murehtia niistä niin hirveästi etukäteen? Ja kolmantena, tuu muuten ajoissa kotiin sieltä työpaikalta. Niin voit tehdä sitä, mitä Raamattu käskee. Mitä Raamattu itse asiassa käskee tekemään? Syömään ja juomaan yhdessä toisten kanssa Jumalan kunniaksi. Voitko siis sanoa, että olet Jumalalla töissä? Tehdä ilolla ja tulla sitten aikaisin kotiin, jos olet todella Jumalalla töissä. Mutta jos olet epäjumalalla töissä, haet sieltä arvoa ja oman aseman pönkittämistä ja pönkität samalla jonkun toisen epäjumalan palveluksesta, niin et ole Jumalalla töissä. Voit tehdä raskasta työtäkin aamusta iltaan ja tehdä se ilolla, jos ei sinulla ole vaihtoehtoja. Sitten tuut kotiin ja nautit siitä hyvästä hedelmästä. Kysy siis, kenen vaatimuksia me oikein täytämme, kenelle sinä elät, pomollesi, puolisosi vaatimuksille, lapsillesi, kavereille, urheilujoukkueen vaatimuksille. Toivottavasti ei ainakaan Tommi, Mikon tai Jorman vaatimuksille. Jos elät näille, olet itse asiassa fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti vaarallisella tiellä. Lopulta se on kuoleman tie. Ootko ajatellut tätä? Jos teistä tulisi mun epäjumalia, niin mä voisin tappaa itseni fyysisesti, psyykkisesti. Mä voisin menettää ihan oman identiteettini, kun mä vaan ajattelisin koko ajan teitä. Ja mehän kamppaillaan oikeasti näiden asioiden kanssa tälläkin hetkellä. Että mitäs jos mä nyt mokaan, rupean tässä änkyttämään tarpeeksi, niin mun oma identiteetti murenee niin pahasti, kun se on sidoksissa siihen, mitä te ajattelette musta. Ja hengellisesti vaarallisella tiellä jokainen epäjumalan palvelija tulee saamaan sen rangaistuksen, mikä heille kuuluu. Iankaikkinen tuomio elävältä Jumalalta, joka siis vuodattaa vapaasti sen oman oikeudenmukaisen vihansa. Tämä ei ole itse asiassa tekosyy välttää ankaraa työntekoa. Tullaan siihen vielä lopuksi. Huomaatko, kuinka meiltä putoaa ihan niin kuin pohja pois, niin tottuneita me ollaan etsimään tätä arvoa ja asemaa toisistamme ja muista epäjumalista. Sitä voi ihan hätääntyä, jos nyt annat sen pohjan pudota. Voi tulla semmoinen olo, että mulla ei ole mitään merkitystä, mun elämällä ei ole tarkoitusta. Mutta se täytyy jollakin tavalla, uskon, että se täytyy käydä läpi tälle pohjalle Jumala rakentaa uutta. Jos tunnet itsesi arvottomaksi tällä hetkellä, niin se johtuu siitä, että me vielä näe kirkkaasti Jumalan suurinta lahjaa. Hän antaa kaiken. Emme vielä näe niin kirkkaasti Kristusta. Palataan siihen Israelin tilanteeseen. Hebrealaiskirjeen luku 3 ja 9 sanoo: teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani sanoin, he eivät pääse minun lepooni. Miksi eivät he siis päässeet Herran Jahven lepoon? He eivät oppineet tuntemaan elävän Jumalan teitä. Kaikkien muiden niin sanottujen jumalien perässä he kyllä vaelsivat. Laki asettaa vaatimuksen, mutta ei voi ikinä tuoda ihmistä lepoon. Se tekee meidät tietoiseksi Jumalan täydellisestä levosta itsessä ja meidän täydellisestä syntisyydestä. halusta etsiä sitä lepoa epäjumalista. Näettekö, kuinka syvälle se menee, se meidän synti? Halu jatkuvasti tulla epäjumalien hyväksi käyttämäksi. Miten Jumala vastaa tähän suureen hänen suunnitelmaan, hänen valtakuntaan vastaan nousemiseen, tähän valheellisuuteen? Hän itse asiassa antaa kaiken. Hän antaa oman poikansa. Ainoastaan Jeesuksen kuuliaisuus, Jeesuksen uhri, Jeesuksen ylösnousemus voi taata meille todellisen levon suhteessa Jumalaan ja toisiimme. Siinä on se meidän todellinen ongelma. Hän antaa sen. Me juostaan hänestä pois hakemaan lepoa. Hän tulee, itse asiassa hän vetää meidät Kristuksessa löytämään rauhan ja levon. Saa tulemaan todella Jumalan ystäviksi. Ei ole enää sitä vihollisuutta. Hän muuttaa meidän halut pyhän henkensä kautta. Hän kirkastaa meille synnin ja hän kirkastaa Kristuksen paremmuuden. Hän ei tarvitse meitä. Hän ei itse asiassa tarvitse meitä. Ne on meille hyvät uutiset, niin kuin epäjumalat tarvitsevat meitä. Hän ei odota, että me hoitaisimme homman jollakin tavalla. Hän ei odota teiltä. Jumala ei odota teiltä, että te hoidatte homman kotiin. Me ei voida omassa voimassamme suojella kaupunkeja tai rakentaa taloja. Hän antaa ystävälleen levon. Hän herättää meidät uuden tavan löytää arvo Kristuksessa, löytää se lepo. Katsotaan vielä, kuinka meitä kutsutaan siis tekemään ahkerasti töitä, koska se onnistumisemme on Herran kädessä. Miten me nyt siis vastataan tähän? Miten Jumalan vaikuttamista, kun se koko pohja on pudonnut pois? Se on melkein niin kuin maailma huutaisi meille, sulle ei ole mitään arvoa, sulle ei ole mitään arvoa. Jumala ottaa meidät Kristuksessa, lepää tässä. Älä edes hetkeen kysy, missä se arvo on, lepää vaan siinä Kristuksessa. No miten tämä vaikuttaa? Muutama kohta Uuden testamentin puolelta. Yllättäen siellä ei vaan sanotakaan, että jää sohvalle makaamaan, lepäämään. Tämä on se todellinen motivaatio. Roomalaiskirja 12:17. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Filippiläis 2:12. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Eli te olette saaneet kaiken, jatkakaa siis. Se todellinen pelastuksen kirkkaus häämöttää siellä. Juoskaa kovaa. Roomalais 2:12-11. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessänne palavat, palvelkaa Herraa. Galatalaiskirja 5:13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Eli älkää enää palatko sinne epäjumaliin. Kääntykää nyt katsomaan. Olette osa tätä suurta perhettä. Perhettä, jolle on ostettu se lepo. Teiltä ei oteta sitä pois. Jos te olette Kristuksessa, niin Kristus pitää teistä kiinni. Ei teiltä vaadita, että te hoidatte homman. Mitä me tehdään kaikella sillä tarmolla ja kaikella sillä energialla, jolla me tähän asti käännyttiin niiden epäjumalien puoleen? Käyttäkää toista palvelemaan toisianne. Käyttäkää nyt se kaikki tarmo siihen. Voitte itse asiassa tehdä ihan mitä tahansa. Teille on annettu se tehtävä. Palvella toisia, mennä saarnaamaan evankeliumia. Teille on annettu voima siihen. Herran henki. No vielä lopuksi, miten sitten ihan käytännössä Raamattu vastaa tähän, miten tulisi tehdä työtä? Otin saarnaajasta ja sananlaskuista saarnaajan kirjan 11:6. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä suo kädellesi lepoa illan tullen. Tehä ahkerasti edelleen töitä. Ethän tiedä, kumpi onnistuu, tämäkö vai tuo, vai ovatko molemmat yhtä hyviä. Lähetä leipäsi vetten yli. Et tiedä, mikä onnistuu. Tee ahkerasti. Sanalaskut 21.31. Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa. Jumala antaa kaiken tahtonsa mukaan ystävälle. Hän pitää ystävistään huolen. Mutta sinun on parasta varustaa se hevonen kunnolla. Laittaa ne todella taistelua varten valmiiksi. Et tiedä, mikä onnistuu. Tämäkö vai tuo? Herra antaa siunauksen. Tee ahkerasti työtä. Hän antaa toisten yritysten onnistua ja toisten ei. Me ei ehkä tiedetä. Älä itse asiassa ikinä usko, että näet kaiken sen hedelmän, jota raskaasta työstäsi tulee. Me ei nähdä sitä. Moni tekee tällä hetkellä asioita, joista hedelmä tulee vasta myöhemmin näkyviin. Vasta monien vuosien päästä. Jumala kasvattaa meidän luonnetta todella luottamaan siihen, että se on totta, mitä hän sanoo. Lopuksi kysymyksiä, ne löytyy sieltä toiselta puolen. Minkä asian tekemisen voisit ihan hyvin lopettaa, ilman että kukaan lopulta huomaisi? Voit ottaa aikaa kotona vaikka miettiä vähän näitä kysymyksiä läpi. Ei kukaan huomaisi. Onko sulla täällä tämmöisiä orjuuttavia tottumuksia, itse asetettuja vaatimuksia, joita ehkä oma äiti teki, joita ehkä mummo vainaa teki, joiden tekemistä sinäkin jatkat, koska näin vaan aina kuuluu tehdä. Ootko tämmöinen perfektionisti, omien standardien palvelija? Pakkoajatukset, pakkooirehäiriöt. On pakko tehdä tietyt asiat aina samalla tavalla. Se liittyy myös tähän pelkoon ja huoleen ja turvallisuuden tunteeseen. Pakko palata katsomaan, että onko se uuni päällä. Kaikki tietää tämän. Mitä enemmän sitä miettii, sitä enemmän siihen jää koukkuun. Ja lopulta sitä räpelletään tietyssä järjestyksessä sitten niitä. Tai muuten koko talo räjähtää. Meidän aivot niin kuin luo tämmöisen kummallisen ketjun. Tämähän on ihan totta. Mitäs jos se talo räjähtää? Siitä on ainoa tie päästä pois on se, että antaa sitten räjähtää. Itse asiassa se on se vastaus. Sinun ei tarvitse pitää huolta kaikista asioista. Ja hyvä esimerkki tuli ystävältä, että tykkää järjestää tietyt mukit tai astia tiettyjen värien mukaan kotona. Jos se on sinun tämmöinen huolen ja turvan hakemisen epäjumala, joka vaan aina täytyy tehdä tietyllä tavalla, niin löydä nyt Kristuksesta vapaus itse asiassa tehdä se hänelle. Voit ihan hyvin järjestää ne värien mukaan ja saada siitä iloa Kristuksessa. Kontrolloitko jatkuvasti ympäristöäsi? Tekee itse asiassa tosi hyvää huomata, että ihmiset väärin ymmärtää toisiaan ja on aika outoja. Ei niitä niin kuin pystykään kontrolloimaan. Koko ajan tapahtuu asioita, jotka ei ole meidän hallittavissa. Tiedätkö, jos mä yrittäisin Mikkoa aina kontrolloida, kun mä näen hänet täällä, siinä olisi mitään järkeä, koska en mä pysty tekemään sitä, kun hän lähtee pois. Huomaatteko, mä saan siitä sen turvan tässä mun omassa piirissäni, mutta mähän on hölmö. Jumala näkee Mikon sydämen ja Jumala pitää Mikosta huolta. Aina voi pyytää anteeksi, kun tapahtuu väärinymmärryksiä. Missä asiassa ajattelet olevasi korvaamaton? Haalitko itsellesi kaikkea mahdollista tämän takia? Koko psalmi itse asiassa kertoo Herrasta, joka tietää, mitä tekee. Sinua ei tarvita, et ole korvaamaton. Tämä on itse asiassa järisyttävä asia. Me ollaan koko ikämme yrittäneet tulla tärkeiksi. Me ollaan koko ikämme yrittäneet tulla tärkeiksi. Kenelle se tarkoittaa hyvää asemaa taiteilijana, raamatunopettajana, yritysjohtajana, originellina teologina tai filosofina? Kenelle taas kotiäitinä, ystävänä ja sukulaisena? Aina löydetään se syy, miksi me ollaan omasta mielestämme niin tärkeitä. Mutta Jumala vie asioita eteenpäin. Jumala löytää tavan viedä asioita eteenpäin, mikä nähdään. Ensi kerralla varsinkin, kun päästään näihin lapsiin. Vaikka kuka tahansa meistä kuolisi, niin Jumala löytää tavan viedä asioita eteen. Osaatko sanoa ei? Sanotko kyllä, koska haluat levätä Kristuksessa? Osaatko sanoa ei niin, että sinulle jää aikaa syödä toisten kanssa työn hedelmää kiitoksella? Uskallatko päästä irti jo saavutetuista eduista tai siitä, mitä maailma pitää itsestään selvänä positiivisena urakehityksenä esimerkiksi? Vielä enemmän vastuuta, vielä enemmän aikaa syödään, vielä enemmän rahaa. Ja oot kiinnittynyt siinä. On iloinen, kun joku tulee kertomaan, että mun ei tarvinnut ottaa sitä vastaan. Mun itse asiassa löydän enemmän iloa. Enemmän iloa kuin kieltäydy. Positiivinen kierre syntyy tästä. Mitä enemmän teet itse asiassa työtä, etsit siunausta vaivan näössä ja iloitset näistä lapsista myös, niin sitä enemmän itse asiassa tarvitset lepoa kaikessa vaivan näössäsi. Nyt haluat enemmän kääntyä Kristuksen puoleen, mitä enemmän näet vaivaa. Jos et tunne häntä, et ole hänen ystävänsä, et voi päästä lepoon, olet lopulta nähnyt turhaan vaivaa ja iankaikkinen tuomio odottaa. Käänny siis ruokkimasta näitä epäjumalia, jotka lopulta imevät sinut kuiviin. Käänny hänen puoleensa, joka antaa ystävälleen levon. Et ole vain niin kuin tämä Luukkaan 12. luvun 20 jakeen mies, jolle Jumala sanoo, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kerää aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona. Tai et ole vain se sellainen mies tai nainen, josta puhutaan Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 3. Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Nämä ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, tai nyt on rauha ja turvallisuus. Silloin Herra tulee. Yhtä näin näistä, yhtä turhaa on hokea, me olemme turvassa ja olla luottamatta Kristukseen. Löydä siis tyytyväisyys, todellinen lepo. Tämä on kutsu lepäämään myös maanantaista sunnuntaihin jokaisena päivänä siinä aherruksessa. Kristuksen työn täyttämänä, todellista iankaikkista lepoa odottaa. Rukoillaan lopuksi. Rakas Herra, sinä joka annat kaiken ja viet meidät lepoon, pyydän, että paljastat meille niitä asioita, joista me ollaan ehkä koko ikämme pidetty kiinni, tai joita me hallitaan lisää. Mitkä itse asiassa kääntää meidät katsomaan poispäin sinusta. Mutta uudista, puhdista, tuo meidät näkemään, kuinka tehdä tämäkin raskas työtaakka, joka meillä on täällä maan päällä luotuina. Kuinka tehdä se ilolla ja kiitoksella ja levosta käsin. Jeesuksen nimessä, aamen.